บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปดังได้กล่าวมาอยู่เสมอว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะทรงแสดงจำแนกปริยายออกไปโดยนัยยะต่างๆอย่างไรก็ตามแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วธรรมะเหล่านั้นก็จะเกาะกลุ่มเข้ามาอยู่ในอริยสัจทั้ง4ประการทั้งสิ้นในด้านของพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงนั้นจึงมีอยู่3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกท่านเรียกว่าอนาเทศนาคือเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงบทบัญญัติข้อปฏิบัติคือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาและทางใจข้อปฏิบัติในชั้นนี้ถือว่าเป็นข้อห้ามและข้อควรประพฤติโดยมากข้อควรประพฤติเป็นการเสนอแนะเพื่อให้บุคคลเพียรพยายามปฏิบัติให้ได้แต่ข้อที่ห้ามไว้นั้นเป็นข้อที่จะต้องประพฤติปฏิบัติพระธรรมเทศนาแนวนี้จึงมีเฉพาะแก่คนที่เป็นพุทธบริษัทคือปฏิญาณตนเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงอยู่ในเงื่อนไขของพระธรรมเทศนาส่วนนี้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าโวหารเทศนาเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงหลากหลายด้วยโวหารต่างๆเพื่อเหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยของบุคคลซึ่งในด้านจริตก็ดีอัธยาศัยก็ดีพื้นฐานด้านต่างๆของบุคคลทั้งหลายก็ดีนั่นมีความแตกต่างกันอยู่หากจะมีหลักปฏิบัติคือสอนอริยสัจโดยวิธีเดียวโอกาสที่คนจะดำเนินการประพฤติปฏิบัติของตนให้สัมผัสผลตามที่ทรงแสดงไว้ก็จะเป็นไปได้เฉพาะกลุ่มเดียวเท่านั้นเองดังนั้นจึงใช้หลักของโวหารเทศนาที่จะดึงคนจากจุดต่างๆให้สามารถเดินมาในเส้นทางที่ตนสามารถเดินได้แต่จะมีจุดบรรจบเมื่อมาถึงขั้นของศีลสมาธิและปัญญาอีกส่วนหนึ่งเรียกว่ายถาปราทศาสตร์คือเป็นการชี้แจงถึงความจริงโดยสภาพที่เป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งตามปกติแล้วจะพบว่าจิตใจของบุคคลนั้นถูกย้อมด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อมองสิ่งต่างๆมักจะมองในลักษณะของสวมแว่นสีก็ขึ้นอยู่กับสีแว่นเป็นอย่างไรก็จะมองเห็นสิ่งนั้นๆตามไปด้วยจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันยามใดที่ถูกกิเลสสายใดครอบงำใจอยู่ก็จะมองอารมณ์มองบุคคลในขณะนั้นตามการปรุงแต่งของกิเลสที่บังเกิดขึ้นแต่พระพุทธศาสนาได้แหวกกิเลสออกไปชี้แจงถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าโดยสภาพที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรเพื่อบุคคลเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นจะได้ปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่สิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดังนั้นปริยายแห่งธาตุที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจะพบว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือเป็นกลุ่มของธาตุอันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาที่บุคคลไปยึดถือตามรูปแบบซึ่งปรากฏอยู่ในขณะนั้นหรือตามความรู้ความเข้าใจของตนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเรื่องของเชื้อความดีและความชั่วที่มีอยู่ภายในจิตของตนซึ่งธาตุกลุ่มแรกนั้นทรงสอนให้รู้ในฐานะเป็นธาตุเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยกฎของธรรมชาติส่วนธาตุอีกคู่หนึ่งนั้นก็ให้รู้โดยสภาพของความเป็นโทษ แห่งธาตุที่เป็นอกุศลและจะต้องเป็นความรู้ที่เข้าถึงจิตใจจริงๆคือเมื่อมองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นโทษแล้วก็เพียรพยายามสำรวมระมัดระวังละบรรเทาไปตามกำลังความสามารถของตนถ้าส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของกุศลและธรรมทั้งหลายซึ่งทรงสอนให้บุคคลเพียรพยายามเพิ่มพูนให้มากขึ้นแต่ในที่สุดจะ ทรงเข้าไปสรุปไว้ในตอนสุดท้ายเป็นเพียงสองธาตุเท่านั้นคือสังคตธาตุกับอสังคตธาตุสังคตะก็คือสังขารมีเครื่องปรุงแต่งหมายความว่าธาตุเหล่านั้นจะเป็นกลุ่มใดก็ตามไม่ได้มีอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังแต่ก็มีปัจจัยเข้ามาประกอบเป็นอันมากส่วนธาตุหนึ่งนั้นได้แก่อสังคตธาตุคือไม่มีอะไรเข้าปรุงแต่งเลยเป็นสภาพที่ยั่งยืนคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงธาตุนี้บางครั้งก็เรียกว่านิพพานธาตุเมื่อจัดออกเป็นกลุ่มได้อย่างนี้ก็จะพบว่าในส่วนของปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็มองแนวเดียวกับทุกขสัตว์ส่วนกลุ่มของเชื้อธาตุที่เป็นอกุศลก็ให้ปฏิบัติตามหลักของสมุทัยสัตว์กลุ่มที่เป็นกุศลทั้งหลายมีเนกขัมมธาตุคือธาตุออกจากกามธาตุแห่งความไม่พยาบาทและธาตุแห่งความไม่เบียดเบียนก็คือหลักของมรรคสัตว์ที่บุคคลจะต้องประพฤติปฏิบัติเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นในส่วนของนิพพานธาตุนั้นก็คือนิโรธสัตว์นั่นเองดังนั้นส่วนของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติจะเป็นดินน้ำลมไฟอากาศหรือแม้แต่วิญญาณเหล่านี้เป็นผลผลที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมดาเมื่อแกยังมีเหตุปัจจัยอยู่การเกิดของธาตุเหล่านี้ก็ต้องมีอยู่การทรงสั่งสอนให้มองธาตุในแนวนี้จึงมองอยู่สองชั้นชั้นแรกเพื่อให้เกิดความสงบอยู่กับธาตุเหล่านั้นเป็นการบังคับจิตใจของตนไม่ให้สายไปด้วยอำนาจของความใคร่ความปรารถนาหรือความอาฆาตพยาบาทแต่อีกชั้นหนึ่งคือการตรวจสอบวิเคราะห์เจาะลึกลงไปเพราะอะไรเพราะว่าธาตุเหล่านี้เองกลายเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงและเป็นที่ตั้งแห่งความบวบหมองซึ่งในบางครั้งก็ไม่ได้สอนในแนวละเอียดขนาดนั้นเป็นทรงสอนให้บุคคลพิจารณาในแง่ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนโดยให้พิจารณาดูร่างกายของตนว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยโครงกระดูกรึงรัดมัดไว้ด้วยเส้นเอ็นฉาบไว้ด้วยเนื้อหุ้มไว้ด้วยหนังทั้งที่โดยสภาวะอันแท้จริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่จากการประกอบประชุมกันของเหตุปัจจัยเหล่านี้เองก็ให้เกิดเป็นตัณหาขึ้นมาก็ให้เกิดเป็นมานะขึ้นมาแล้วก็ให้เกิดเป็นกิเลสนานาประการเพราะอาศัยร่างกายอันเปื่อยเน่านี้การสอนในแนวนี้ก็มองในแนวที่หยาบลงไปเห็นได้ชัดเจนกว่าแต่พอถึงธาตุนั้นก็ย่อยลงไปอีกชั้นหนึ่งที่จริงก็เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันนั่นเองเพื่อบุคคลพิจารณาเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเอาก็จริงแล้วดินพอย่อยออกไปแม้แต่เล็บแม้แต่ผมเส้นหนึ่งพอย่อยออกไปแล้วก็เป็นอนุเป็นปรมาณูซึ่งบุคคลไม่อาจที่จะสัมผัสได้ด้วยตาแม้ในส่วนของน้ำของลมของไฟก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของปัจจัยทั้งหลายซึ่งเขาก็มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของเขา การที่เขาไปมีอิทธิพลครอบงำใจบุคคลนั้นเพราะใจของคนไปกำหนดเอาเท่านั้นเองถ้าถามว่าทำไมใจจึงกำหนดก็เพราะว่าใจมีเชื้อของอกุศลเชื้อของกามเชื้อของพยาบาทเชื้อของความเบียดเบียนธาตุเหล่านั้นจึงถูกกำหนดถูกปรุงแต่งด้วยเชื้อของอกุศลกลายเป็นความกำหนัดบ้างความขัดเคืองบ้างความรุ่มหลงบ้างความมัวเมาบ้างดังกล่าวแล้วในที่สุดก็อาศัยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่มาปรุงแต่งเพิ่มขึ้นจากความคิดฝันของตัวเองบ้างจากบุคคลอื่นมอบหมายยกย่องให้บ้างจากบุคคลอื่นแต่งตั้งบ้างหรือจากบุคคลอื่นพูดจาสรรเสริญเป็นต้นบ้างตัณหามานะเป็นต้นก็ติดตามมาจากร่างกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งซากศพเหล่านี้จากร่างกายซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล่านี้ถ้าหากว่าเชื้อธาตุฝ่ายอกุศลได้รับบวกมาอย่างรุนแรงก็บุคคลจะอาศัยกายซึ่งเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุนี้เองสร้างบาปสร้างอกุศลกันไปด้วยประการต่างๆทำตัวเองให้ตกต่ำลงแม้ในปัจจุบันและในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ภายในกระแสแห่งสังสารวัฏลักษณะของชีวิตบุคคลจึงหมุนวนไปโดยนัยนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้วิเคราะห์ให้หยุดคิดเพียงสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเองจะหยุดการโต้ตอบการด่าตอบการประหารตอบอย่างที่ทรงแสดงแก่อโกสะภารัตวาชะพราหมณ์ซึ่งโกรธเคืองพระองค์เพราะเกิดเคืองพัญญาของตนแต่ทำอะไรพัญญาไม่ได้ก็หันมาโกรธพระพุทธเจ้ามาด่าว่าพระพุทธเจ้าด้วยประการต่างๆทรงเชื่อเห็นว่าคนโกรธบุคคลอื่นนั้นเป็นความเลวชั้นหนึ่งแต่ว่าคนที่โกรธตอบบุคคลอื่นนั้นก็เลวกว่าคนที่โกรธก่อนสิทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะมองกันในมุมที่รวมตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลคนที่โกรธคนอื่นนั้นแสดงว่าสูญเสียการควบคุมจิตใจตัวเองแต่ว่าคนที่ถูกเขาโกรธเมื่อก่อนนั้นก็เป็นผู้มีเหตุมีผลอยู่ก็น่าจะรู้ว่าคนที่กำลังโกรธตนด่าตนประทุษร้ายตนกำลังทำบาปทำอกุศลถูกธาตุฝ่ายอกุศลครอบคลุมจิตใจจนสูญเสียการควบคุมบังคับบัญชาตนเองและเรื่องอะไรที่จะกระโจนเข้าไปร่วมไปทำความชั่วความผิดกับบุคคลเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่หยุดความคิดไว้ก็ถือว่าเป็นพานมากกว่าคนแรกสิดังนั้นวัตถุที่ทรงสอนในแนวธาตุมันก็มีลักษณะอย่างนั้นก็ธาตุโดยสภาพจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่ากำหนัดไม่มีอะไรที่น่าขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมายินดีแต่ประการใดแต่กลับเป็นเหตุปัจจัยที่สร้างความยุ่งยากในโลกมาทุกยุคทุกสมัยก็เพราะปัญหาเหล่านี้เองการเข้าใจโดยความเป็นธาตุนั้นใช้เพื่อบรรเทาความรุนแรงแห่งธาตุฝ่ายอกุศลเช่นทรงสอนให้ทำใจเสมอด้วยดินเสมอด้วยน้ำเสมอด้วยลมเสมอด้วยไฟเสมอด้วยดินก็คือไม่ยินดียินร้ายต่อการกระทำของใครก็ตามคือจะทิ้งของสกปรกหรือสะอาดลงไปในดินก็ไม่มีทั้งความยินดีและความยินร้ายคือหมายถึงไม่เจตนาไม่ยอมรับอารมณ์เหล่านั้นปัญหาเหล่านี้อาจจะมองว่าใจเขาไม่มีดินเขาไม่มีจิตใจเขาไม่รับรู้อารมณ์เหล่านั้นแต่คนมีจิตใจสามารถรับรู้อารมณ์สามารถปรุงแต่งอารมณ์คิดปรุงอารมณ์ได้มันก็ผิดแตกต่างกันแต่ถ้าบุคคลมองให้ซึ้งลงไปก็จะพบความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวเป็นอันมากทั้งที่เรามีใจเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแต่ว่าใจไม่เอื้อมไปใส่ใจในเรื่องเหล่านั้น ไม่นำมาปรุงคิดไม่นำมาคิดปรุงรูปเหล่านั้นก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสโผฏฐัพพะก็สักแต่ว่าโผฏฐัพพะการที่บุคคลทำใจได้เช่นนี้มีมากกว่าที่ทำไม่ได้เลยทั้งไปแต่เนื่องจากไม่ได้สังเกตพินิจพิจารณาดังนั้นจึงมองเห็นเป็นเรื่องยุ่งยากต่อการจะประพฤติปฏิบัติต่อการที่จะควบคุมความคิดในแนวนั้นบางทีก็ทรงสอนให้ทำใจให้เหมือนน้ำซึ่งในชั้นหนึ่งก็คืออย่าให้มีอภิชฌาและโทมนัสซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ว่าในขณะเดียวกันอาศัยน้ำนั่นเองบุคคลจะได้บทเรียนเป็นนั้นมากเช่นสามารถปรับตัวเองให้อยู่ได้ทุกสภาพที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งก็ใช้ได้ในชั้นของการดำรงชีวิตทั่วไปแล้วสะท้อนสีสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องมีลักษณะเยือกเย็นมีลักษณะชำระล้างมีความบริสุทธิ์ด้วยตัวของตัวเองแม้จะมีสิ่งอื่นไปแปลกปลอมไปปะปนทำให้เกิดความขุ่นมัวขึ้นมาพอโดยอาศัยกรรมวิธีแล้วก็แยกสิ่งเหล่านั้นออกไปได้กลายเป็นสภาพน้ำที่บริสุทธิ์จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความยึดความถือความโกรธความประทุษร้ายเป็นต้นนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่เป็นอันมากอาศัยธาตุที่มีอยู่ก่อนแต่ส่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นใหม่ๆแล้วมักจะเกิดเพิ่มขึ้นเหมือนกับน้ำซึ่งเดิมทีเดียวก็สะอาดแต่ว่าไหลลงมาเจอสิ่งสกปรกปฏิกูลมากเข้าก็เริ่มสะสมเริ่มหมักผมมากเข้ากลายเป็นน้ำที่สกปรกไปแต่แท้จริงแล้วสิ่งสกปรกเหล่านั้นสิ่งสกปรกเหล่านั้นอื่นไปจากน้ำน้ำก็คือน้ำสิ่งนั้นก็คือสิ่งนั้นด้วยหลักการในวิธีการสำหรับกรองน้ำหรือทำน้ำให้สะอาดบุคคลก็สามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปได้จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือสอนให้ทำใจเหมือนลมนอกจากจะป้องกันความยินดีความยินร้ายแล้วจะพบว่าลมมีลักษณะเด่นอยู่อีกประการหนึ่งคือไม่คล้องติดอยู่ในที่ใดสามารถพัดผ่านสิ่งที่ดีและไม่ดีไปได้และไม่คล้องไม่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งจากบทเรียนเหล่านี้ก็ต้องอาศัยเชื้อของธรรมะฝ่ายที่เป็นเนกขัมมธาตุฝ่ายที่เป็นอัพยาบาทธาตุและฝ่ายที่เป็นอวิหิงสาธาตุหรืออโมหธาตุโดยการมองให้เห็นถึงการเกี่ยวข้องการผูกพันอยู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นก็เหมือนกับการเดินทางของบุคคลที่มีลักษณะพรุงพรังหรือเหมือนเรือที่ลากจูงสิ่งต่างๆไว้เป็นนั้นมากจะเดินไปสู่เป้าหมายได้ช้าจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้ามีความคล้องความติดความยึดความอาลัยห่วงใยอยู่ในอารมณ์ต่างๆโอกาสที่จะประสบความอิสระความสงบแห่งจิตใจจะช้าลงหรืออาจจะทำไม่ได้และจากคำสอนในแนวนี้ก็ไม่ได้สอนเฉพาะลมอย่างเดียวบางครั้งก็อาศัยรูปธรรมหยาบๆที่บุคคลอาจพิจารณาเทียบเคียงได้เช่นทรงแสดงให้เห็นถึงหมู่แมลงบางชนิดที่มัวเพลิดเพลินอยู่กับรสหวานในเกสรดอกไม้โดยไม่คำนึงถึงการเวลาถูกดอกไม้ขูดกรีบปิดตาอยู่ในที่นั้นหรือว่าคนที่มัวเพลิดเพลินอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมุ่งแต่จะเพลิดเพลินชื่นชมอยู่กับสิ่งที่ตนสัมผัสในขณะนั้นๆกลับไปสู่หลุมบ่อของอันตรายจากคนบ้างจากสัตว์บ้างหรือจากพื้นที่สถานที่เหล่านั้นเป็นต้นบ้างนั่นก็คืออะไรคือความเพลิดเพลินกำหนัดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่ได้มองในแง่ของเหตุผลและความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่ามองในมุมที่ชัดเจนลงไปก็จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นในชั้นของการดำรงชีวิตก็เป็นชั้นหนึ่ง แต่ถ้ามากเกินไปก็เป็นทุกข์ถ้าน้อยเกินไปก็เป็นทุกข์ถ้าพอดีพอดีก็เป็นเรื่องของสบายสบายแต่ถ้าในชั้นของความเกี่ยวข้องเกี่ยวเกาะผูกพันอยู่กับอารมณ์แล้วจะพบว่าใครจะมีหน้ามากหรือมีน้อยก็ตามพร้อมที่จะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งบุคคลเอาไว้ทั้งหมดเพราะลักษณะการเกี่ยวเกาะของจิตนั้นไม่จำเป็นว่าของนั้นจะต้องมีมากหรือมีน้อยแต่ถ้าจิตยังเกี่ยวเกาะมันก็เกี่ยวเกาะอย่างที่โบราณท่านมักพูดว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวนั่นคือลักษณะเกี่ยวเกาะของจิตแม้ทองเพียงนิดเดียวก็สร้างความมีตกกังวลความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดขึ้นเป็นนั้นมากและพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งเล่าด้วยพระองค์เองว่าแม้แต่พระองค์เองในภพในชาติบางภพบางชาตินั้นไปเกี่ยวเกาะไปติดอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรเกี่ยวเกาะไปติดเช่นสมัยที่เป็นกุลทานบัณฑิตไปติดอยู่กับจอบเพี้ยนกับพันลูกเดือยเข้าฟังเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองบวชเป็นฤาษีอยู่ไม่ได้ร้อนผ้าเหลืองถึงคราวทำนาต้องสึกออกมาทำนาเก็บเกี่ยวลูกเดือยเข้าฟังแล้วก็กลับไปบวชหมุนบวชหมุนสึกอยู่ได้ถึง7ครั้ง7คราวสูญเสียเวลาแห่งชีวิตไปไว้เป็นนั้นมากดังนั้นโทษของความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเกาะในอารมณ์ต่างๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของอารมณ์อาจจะมากหรือน้อยแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของบุคคลว่าคุณภาพจิตเป็นยังไงถ้าภายในจิตใจมีเชื้อฝ่ายของอกุศลที่ถูกปรุงแต่งไปมากไปเพิ่มเติมขึ้นในปัจจุบันก็พร้อมที่จะเกี่ยวเกาะในสิ่งต่างๆดังนั้นการทรงแสดงบางครั้งก็ไม่เอาละเอียดขนาดนั้นแต่เอาเป็นชิ้นเป็นนันเป็นบุคคลกันไปเลยเพื่อให้บุคคลสามารถถ่ายถอนความเกี่ยวเกาะความยึดติดเช่นทรงชี้แจงเห็นว่าเบญจขันธ์นั้นเป็นภาระที่หนักยิ่งเบญจขันธ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ใจของบุคคลไปแบกไว้แนวเดียวว่าของเราเท่านั้นก็หนักแล้วหนักสุดแสนที่จะหนักได้เกินแล้วเพราะจากจุดของเรานั้นจะกระจายไปในส่วนอื่นในสิ่งอื่นในบุคคลอื่นโดยความเป็นของเราทรัพย์ของเราลูกของเราหลานของเราพี่น้องของเราญาติของเราตลอดชาติบ้านเมืองของเราอะไรนิดหน่อยๆก็ของเราของเรายิ่งมากเท่าไหร่ใจก็จะเกี่ยวเกาะจนสับสนวุ่นวายสางไม่ได้ลักษณะสางไม่ได้ก็ทรงอุปมาเห็นง่ายๆว่าเหมือนกับกระปมของได้กลุ่มของได้ที่มันเกิดสับสนวุ่นวายไปหมดเลยบุคคลจะดึงเข้ามาใช้ให้ได้เหมือนเดิมนั้นทำได้ยากยิ่งลักษณะคล่องอยู่ในอารมณ์จนสับสนวุ่นวายก็เป็นเช่นเดียวกันดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลพยายามปล่อยวางระวังอาการเกี่ยวเกาะทางใจยอมรับถึงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็มีข้อปฏิบัติที่ทรงกำหนดไว้ในชั้นต่างๆไม่ได้หมายความว่าจะต้องนั่งกรรมฐานอย่างเดียวหรือจะเจริญวิปัสสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวแต่ให้บุคคลพร้อมที่จะสร้างปัจจัยใหม่ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างส่วนที่เป็นธาตุฝ่ายกุศลให้บุคคลพร้อมที่จะสละละวางความเกี่ยวเกาะในอารมณ์เหล่านั้นให้น้อยให้มากที่สุดที่จะน้อยได้จนถึงไม่มีความเกี่ยวเกาะในอะไรในข้อนี้ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนนกที่บินไปในอากาศจิกินสิ่งต่างๆแล้วก็บินแม้แต่ร่องรอยก็ไม่ทิ้งเอาไว้ก็บินไปอยู่ในอากาศไม่มีความผูกพันด้วยความว่าเป็นของเราในสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นชีวิตที่มีอิสระมีเสรีแต่เป็นการมองในมุมหนึ่งในแง่หนึ่งเพื่อนำมาเป็นบทเรียนไม่ได้หมายความว่าให้บุคคลเพียรพยายามที่จะเป็นนกคือนำเยี่ยงบางเยี่ยงของนกนั้นมาเป็นแนวในการศึกษาการพินิจพิจารณาเท่านั้นเองและแม้ในด้านของเวทนาก็เหมือนกันเวทนาไม่ทุกข์ก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็สุขหรือไม่สุขก็กลางๆเฉยๆซึ่งเวทนามันต้องเกิดเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไปยึดติดกับเวทนาเหล่านั้นมากเกินไปมันก็กลายเป็นความหนัก นี่คือมองในมุมที่มันกว้างๆสัมผัสกันได้ชัดๆแทนที่จะย่อยลงไปเป็นธาตุโดยนัยยะนั้นนี่คือล้วนแล้วแต่เป็นปริยายเทศนาโวหารเทศนาที่หนุนเนื่องสนับสนุนกันไปทุกจุดของการประพฤติปฏิบัติที่ทรงแสดงเอาไว้บางครั้งสามารถศึกษาในชั้นที่ละเมียดละไมลงไปก็ว่าในชั้นละเมียดละไมแต่บางคนไม่พร้อมที่จะคิดเช่นนั้นจะพิจารณาเช่นนั้นก็เอากันเป็นชิ้นเป็นอันหยาบๆให้ดูกันแต่พึงสังเกตว่าเป็นการปรับพื้นฐานเป็นการปูทางเข้าหาจุดบรรจบแห่งความรู้ยิ่งเห็นจริงในสังขารธรรมทั้งหลายเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในความยึดติดด้วยอำนาจว่าของเราคลายกำหนัดด้วยความเป็นในลักษณะต่างๆซึ่งจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นของเราหรือเป็นเราก็ตามเป็นฉากเล็กๆของสังสารวัฏเท่านั้นแต่ถ้ามองในแง่ของโลกก็เป็นฉากคล้ายๆจะยาวหน่อยแต่ฉากเหล่านั้นการแสดงในแนวนั้นคนก็เคยเป็นขึ้นเคยแสดงกันมาในภพชาติต่างๆเป็นนั้นมากเป็นเพียงมายาการเป็นการกำหนดกันขึ้นแสดงกันขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อบุคคลสามารถคลายกำหนัดได้บรรเทาความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นด้วยความผูกพันว่าของเราเป็นเราได้ซึ่งถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติแล้วที่จริงก็เป็นการบรรเทาเชื้อของอกุศลฝ่ายของกามธาตุกับฝ่ายกามธาตุเป็นหลักคือสายของโลภะแต่ถ้าจะเข้าถึงจุดนี้ได้มันไปบรรเทาในจุดอื่นเช่นสมมติว่าความยึดติดว่าของเราหรือความยึดติดว่าเป็นเราน้อยลงสายโทสะกับสายโมหะเกิดบรรเทาตามไปด้วยซึ่งนั้นก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มพูนธาตุฝ่ายที่เป็นกุศลให้สูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นดังนั้นสูตรของการประพฤติปฏิบัติแล้วบุคคลเพิ่มกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นกุศลส่วนอื่นก็จะเพิ่มขึ้นตามและเมื่อเพิ่มขึ้นไปแล้วไม่ใช่แค่เพิ่มแต่แก่ฝ่ายเดียวแต่ก็จะทำหน้าที่กระจัดบำบัดบรรเทาฝ่ายที่ตรงกันข้ามให้เจือจางบางลงไปใจของบุคคลก็จะได้อิสระสูงขึ้นได้ความสงบได้ความเยือกเย็นสูงขึ้นการศึกษาการปฏิบัติธรรมะทุกขั้นตอนที่ทรงแสดงไว้นั้นพึงเข้าใจว่าเป็นปริยายเทศนาที่จะจับตรงไหนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเดินไปตามเส้นทางที่ทรงแสดงไว้แล้วก็จะมีจุดบรรจบคือรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4ประการตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป